گالتانین بۆ پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردێڕێکە بن.
بریارە سەرۆک وەزیری عێراق عادل عەبدولمەهدی دەست جێ پۆستە خۆ بەربدەتن. فرۆکەیەک لەشکریە سعودیە بە سەردەستی هێزن حوتیان کەپتە خوارێ هەژمارەکە وڵاتی ناتۆ و دیگەلە تورکیا لەسەر پرچە سوریە کۆم ببن.
من بالا کۆم لەگەڵ هاوکارم خالید فەتەح دەرهێنەر ڕۆژ لە میاسە درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرما بن.
گوتانی هجادان باش سەرۆک وەزیری عێراق عادل عەبدولمەهدی گوت ئەو دێ دەست جێ پۆستی خۆ بەردێت پشتی دوو مەهاجی خۆنیشاندانان کۆ بە سەدان کەس بوونا قوربانی و هەزاران کەسێن دی بریندار بوون. عەبدولمەهدی دی بەیاننامەکێدا گوت لەگەڵ ڕەوشا تەنگاوا وڵاتی و پاراستنا خۆی ناوڵاتیان ئەز وێ بفەرمی دەست جێ بەردانا خۆ جێ پۆستی سەرۆک وەزیرێن عێراقی ڕادەستی پەرلەمانی بکەم. ڕێبەری ئۆلیە هەرە بلندێ شیعان لە عێراقی عەلی سیستانی مخابنیە خۆ دیارکرد لەسەر دەست درێژیان دژی خۆنیشاندان ران به تایبەت لە ناصریە و نەجەفاتین کرین و داخواست جوات نونەرین عراقی کرد پیدا چونه لسر بجاران بکن و جوان حلواشاندنا حکومتی. سیستانی دکو تارا روژا اینیه دا اواج آلیه نونره وی و احمد صافی هاتی خویندن مافی خونیشاندانین با آشتی و داخواست ریفورمان پیش راست کرن. هر واسا دکو تارا خودا گود لگو روشا تنگاف یا ولاتی و بیشیانین حکومتی دسر دری یا روشا دو مهم بوری دو پاراستنا خوین ولاتیان دوی جواتا نونران پیدا چونه لسر بجارین دی بکت لگور بر جواندین ولاتی. زیده باری هنده گود دوی پرلمان با آوائی که لزگین قانونکان نیین یا حل بجارتنان پسند بکت و کوپنگاوک بو حل بجارتنین آزاد لگور ایرادا گل عراقه. لالیه که دیوه چافکانین اولهی عراقی دبیجن 400 کس هر جده ما دستپیکر ناخو نیشاندانن لدستپیکا مهاده هاتنه کشتن پشتی پینجی کس لپارزگاه نجف و دیخار هاتین کشتن. شهات حالان گوتن لباجر دیخار سهودو کس هاتن کشتن و 245 کسین دی برین دار بون و لباجر نجف هجمارا کشتیان بلن بو و گهشته 18 کسان و 105 کسین دی برین دار بون. هجمارا زیده یا کشتنا عراقیان بو جهه نیگرانی و سکرتیر گشتی نتوین اگرتی انتونیو گوترش اوی دبیان نامه که دا گوتی آلین سرکین عراقی هان ددم بو را گرتنا تندو تیجان دجی خونیشان دارن و دادست به دیالوک اکا با آشتی دگلگل عراقی بکن. روژه کشبری بیان نامه گوترش نو نرا نتوین اگرتی جینین هینس پلاس خارت سردانا نخوشخانه که سرکی یا بغداکرو حفظوزی خود دگل بریندار و مال باطن خونیشان دارن دیار کرد.
سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ گەڕایەوە بۆ ئەمریکا دوای سەردانە ڕانەگەیەندراوەکەی بۆ ئەفغانستان و یەکەم سەردانی بۆ وڵاتێک کە درێژترین جەنگی تێدا کراوە. ترامپ ئەمڕۆ بەیانی زوو بن کە سەربازیەکەی باگرامی جیە هێشتوو دوای ئەوەی کە چەندین کاتژمێر لەگەڵ سوپا و سەربازانی ئەمریکادای بردەسەر و هەروەها کۆبوونەوەیەکی کورتی لەگەڵ سەرۆکی ئەفغانستان ئەشرەف غەنی ساز کرد. ترامپ دەڵێت ئەمریکا و تالیبان بەردەوام دەبن لە گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی ئاشتی و وا بڕوای وایە تالیبان دانوستانیان بوێت. ترامپ لەناکاو لە مانگی نۆدا گفتوگۆکانی لەگەڵ تالیبان پچراند و کۆبوونەوە نهێنیەکەشی هەڵوەشاندەوە لە دوای ئەنجامدانی تەقینەوەیەک لە کابول لەلایەن تالیبانەوە کە بووە هۆی کوژرانی 12 کەس کە لەناویاندا سەربازێکی ئەمریکی هەبوو. بەڵام ڕوونیە خۆکەی ئەمریکا گفتوگۆکانی لەگەڵ تالیبان ڕێک دەخاتەوە. وتەبێژی کۆشکی سپی جودی دیری گوتی غەنی چەند کاتژمێرێک بەر لە گەیشتنی ترامپ بۆ ئەفغانستان ئاگادار کراوەتەوە. ڕەزامەندی خۆشی بۆ سەردانەکەی و چاوپێککەوتنی لە بنکە سەربازیەکە ڕاگەیاندبوو. لە میانی سەردانەکەی ترامپ بۆ بنکە سەربازیەکەی بەگرام لە ئەفغانستان سوپاسی سەربازان و سوپای ئەمریکای کرد و گوتی هەرگیز هێزێک نییە لە ئەمریکا بەهێزتر و ئێستا لێرە جەژنی سوپاس گوزاری دەگێڕم. ترامپ قسەی بۆ زیاتر لە 1500 سەربازی سوپای ئەمریکا کرد کە لەم ڕۆژەدا بەیەکەوە کۆبوونەوە.
و بزاوە تالیبان ڕێگەیاند هێشتا دەمزووی بەحسی دووبارە دانوستاندنان دانوستاندنین راست خود دگل واشنطن بکن پشتی روژه که جداخویانی سەرۆکی امریکا دانالد ترامپ کو دانوستاندن بو بداوی اینان درشترین شر امریکا لر سریا راستن. بیان نام طالبان اواج آلیه پیفدار بزاوا طالبان و دبیح الله مهاج مجاهد هاتی راگهاندن هوش داریه ددت و دبیشتن زور زوی بحثی دانستاندنان بیتا کرن پشتی ترامپی لبنگه لشکری امریکا لباگرام گوتی طالبان دخوازت رکفتنه که پیگ بیند. دونالد ترامپ گوتا روشنام موانان ام هف دیتنا دگلوان پیگت اینین و دوی آگر بس چه ببت لی پیفداری طالبان گوتا آجانسا فرانس پرس هشتا زوی بحثی دوباره دانستاندنان بکن و طالبان وی بفرمی برسوا ترامپی بدت. مها ایلول امریکا و طالبان نزیگ بون لسر امضا کردن آره کفتنه که کو در فتک پیدا کر امریکا هزن خوش افغانستانی بکشد.